Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani 7.45 bersama saya untuk malam ini, Irfan Faruqi. Dan kita saksikan tajuk-tajuk utama berita malam ini. Ada kartel kawal bekalan beras putih, kerajaan sedang siasat. Polis percepat ujian DNA, mahu rungkai misteri kehilangan Bella. Wanita pertama dilantik penjawat awam meninggal dunia pada usia 100 tahun. Dan tiada lagi peluang untuk mara, Kim Pan-gon mohon maaf. Kerajaan tidak menolak kemungkinan ada pihak tertentu mengawal bekalan beras putih yang dihantar ke pasaraya tertentu di negara ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan kementerian sedang mengkaji secara serius isu itu dan melakukan siasatan.
Sekarang ini di peringkat perbincangan dan kalau ada berlaku apa-apa penyelewengan, mereka akan ambil tindakan seperti yang telah di warwarka baru ini, iaitu tentang yang terlibat dalam ayam dan telur. Mereka tahu bersalah atau tidak, itu belum tentu kerana akan dipergi kepada majlis timbangtara. Beras pun begitu. Sekarang di peringkat perbincangan dan siasatan dan kita tunggulah hasil siasatan mereka.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Santai Aquakultur di ERC Berkat Agrofood Sendirian Berhad. Muhammad maklumkan kerajaan juga akan mengkaji semula struktur organisasi beras di negara ini yang kali terakhir disemak pada 2008. Mengulas mengenai masalah benih padi, Muhammad menjelaskan pihaknya sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah yang timbul.
Benih padi ini akan jadi masalah dari masa ke masa. Macam di Selangor sekarang ini. Di Selangor, Menteri Besar telah umumkan mereka akan buat alas kincan di seluruh Selangor. Artinya di antaranya tanam padi yang lebih bersistem dan benih padi, saya akui sentiasa dalam permasalahan dan kita akan menangani masalah itu cara yang paling terbaiklah yang kita cuba, insyaAllah.
Sebelum ini, terdapat dakwaan bahawa benih padi yang dibekalkan tidak bermutu dan menyebabkan hasil padi tidak meningkat. Polis Johor akan membuat permohonan kepada Jabatan Kimia agar mempercepatkan keputusan proses ujian DNA ke atas sampel rangka manusia yang ditemui di dalam sebuah rumah terbiar di Tongkang Pecah Batu Pahat pada Jumaat lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata ia bagi merungkaikan misteri kehilangan Bella atau Mira Sharmila Shamsusah yang dilaporkan sejak 14 Disember tahun lalu.
Menurut Kamarul Zaman, keputusan sampel DNA itu dijangka diperolehi sekurang-kurangnya dalam minggu ini. Pada sidang media Jumaat lalu, Kamarul Zaman berkata rangka itu ditemukan selepas dipandu salah seorang suspek yang kini sudah direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jelasnya, polis sudah mengambil sampel DNA daripada kakak dan ibu Bella untuk mengesahkan sama ada rangka itu milik wanita berkenaan atau sebaliknya. Pada 14 Disember tahun lalu, ibu tunggal dua anak itu gagal dihubungi selepas hilang keluar rumah menaiki kereta teman lelakinya pada jam 11.50 malam dengan hanya memakai baju kelawar berwarna biru gelap untuk mencuci pakaian di kedai dobi. Bagaimanapun, selepas tarikh itu dan sehingga kini, kelibat wanita terbabit terus hilang dengan telefon bimbitnya juga gagal dihubungi selain mesej dihantar menerusi aplikasi WhatsApp hanya menunjukkan satu tanda saja.
Wanita pertama dilantik sebagai pejabat awam di Malaysia, Tan Sri Devaki Krishnan, meninggal dunia pada usia 100 tahun. Berita kematiannya disahkan cucunya, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' R. Ramanan.
Difahamkan mendiang meninggal dunia di rumahnya kira-kira jam 8 malam. Ramanan yang juga ahli Parlimen PKR untuk Sungai Buloh memaklumkan ahli keluarga masih membincangkan perincian untuk upacara pengebumian. Devaki pertama kali menceburi diri dalam dunia politik apabila memegang jawatan dalam Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Mendiang yang juga ahli MIC paling tua memenangi kerusi bangsar pada tahun yang sama. Dalam satu temubual bersama FMT pada tahun 2020, mendiang memberitahu minatnya dalam bidang politik tercetus selepas dua wanita memenangi pilihan raya di Sri Lanka dan Singapura, sesuatu yang mustahil ketika itu. Mendiang kemudian dijemput untuk menyertai Parti Kemerdekaan Malaya oleh Dato' On Jaafar. Di bawah pakatan ini, Devaki yang dilahirkan di Port Dickson kemudian bertanding di kerusi Sentul pada tahun 1959 namun tewas. Sebagai ahli pertahanan awam, mendiang menguruskan klinik kesihatan di Stadium Merdeka ketika rusuhan pada bulan Mei 1969. Ketika itu, Devaki ditugaskan untuk menjaga kira-kira 3,500 mangsa rusuhan serta gelandangan. Mendiang turut memainkan peranan penting dalam pindaan rang undang-undang penjagaan kanak-kanak pada tahun 1999 bagi membolehkan ibu tunggal menjaga anak mereka. Devaki juga merupakan wanita India pertama untuk memandu kereta di Kuala Lumpur dan berkahwin dengan P. Krishnan yang meninggal dunia pada tahun 1998.
Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran dalam platform media sosial beliau menzahirkan rasa duka cita di atas pemergian Tan Sri Devaki Krishnan. Perdana Menteri menyifatkan mendiang sebagai sosok penting dalam sejarah perjuangan mengangkat martabat wanita dalam kepimpinan dan politik. Menurut beliau, Devaki juga sanggup mengabdikan hayatnya demi masyarakat. Jelas Perdana Menteri, jasa dan pengorbanan mendiang akan dikenang buat selamanya. Tiada mesyuarat khas diadakan berhubung pelantikan yang di Pertua Negeri Sarawak baharu berlangsung setakat ini. Perkara itu disahkan Pejabat Premier Sarawak dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan pada Ahad. Pejabat Premier Sarawak mengambil maklum mengenai laporan media yang menyatakan telah diadakan mesyuarat khas di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bagi membincangkan pelantikan yang di Pertua Negeri. Namun, tiada sebarang perbincangan atau mesyuarat telah diadakan seperti didakwa. Terdahulu, isu pelantikan yang di Pertua Negeri Sarawak Baharu hangat diperkatakan dalam laporan media. Ia selepas laporan mengenai peletakan jawatan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai yang di Pertua Dewan Negara baru-baru ini tular. Namun sehingga kini masih tiada sebarang kenyataan rasmi daripada Wan Junaidi berhubung perkara itu. Pada Sabtu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mengesahkan tempoh perkhidmatan Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud sebagai yang di-Pertua Negeri Sarawak akan tamat pada 28 Februari depan dan ia terpulang kepada cadangan daripada Kerajaan Negeri dan yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkannya atau tidak. Pendahulu calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto melebarkan kedudukannya ke atas dua lagi pesaingnya dalam tinjauan simulasi terbaru ketika mana negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu menuju pilihan rayanya pada 14 Februari depan. Berdasarkan tinjauan dijalankan Institut Kajian Indikator Politik Indonesia antara 10 Januari dan 16 Januari lalu, 48.6% pengundi menyokong gandingan Menteri Pertahanan itu serta calon naib presidennya Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo.
Bilangan penyokongnya meningkat selepas sokongan tidak berubah pada sekitar 45.8% dalam dua tinjauan sebelumnya oleh indikator. Prabowo melebarkan kedudukannya ke atas pesaingnya juga bekas Gabenor Jakarta Anies Baswedan dan bekas Gabenor Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sokongan untuk Anies susut kepada 24.2% daripada 25.5% dalam tinjauan sebelumnya pada 30 Disember hingga 6 Januari. Manakala sokongan untuk Ganjar susut kepada 21.6% daripada 23%. Tinjauan Lembaga Survei Indonesia LSI pula mendedahkan berdasarkan tinjauan telefon dijalankan pada 10 dan 11 Januari lalu, Prabowo mendapat 47% sokongan meningkat daripada 45.6% dalam tinjauan sebelumnya. LSI menyatakan sokongan untuk Anies turut meningkat sedikit kepada 23.2% daripada 22.3%. Namun sokongan Ganjar merosot kepada 21.7% daripada 23.8%. Kedua-dua indikator dan LSI menjangkakan kemungkinan pilihan raya masih kekal untuk kepusingan kedua walaupun Prabowo terus mendahului. Bagaimanapun beliau dijangka masih belum boleh memperoleh undi yang diperlukan untuk menang pada pusingan pertama. Jika tiada calon memperoleh undi lebih separuh daripada 205 juta pengundi layak, saingan seterusnya akan diadakan pada 26 Jun depan.
Tentera Israel dilaporkan menggunakan bom fosforus dalam serangan terbaharunya di utara semenanjung Gaza. Israel menggunakan senjata yang dilarang itu dalam serangannya ke atas kamp pelarian Jabalia, menyebabkan kebakaran bangunan-bangunan kediaman di kawasan berkenaan. Tentera penceroboh juga melakukan serangan di kawasan berhampiran Hospital Nasser di Bandar Khan Yunis di selatan wilayah terkepung itu. Hospital dan kawasan-kawasan berdekatannya di Gaza yang menjadi perlindungan penduduk Palestin yang kehilangan tempat tinggal telah menjadi sasaran utama serangan udara Israel sejak beberapa minggu lepas. Selain mengakibatkan kematian orang awam dalam jumlah yang besar, serangan udara berkenaan telah menyebabkan hospital tidak lagi berfungsi. Israel melancarkan serangan berterusan ke atas Gaza sejak 7 Oktober tahun lepas, membunuh hampir 25,000 penduduk setakat ini, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Rejim itu juga telah mengenakan sekatan ke atas kemasukan makanan, air dan bekalan asas lain, memburukkan lagi situasi kemanusiaan di Gaza. Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Kim Pangon mengambil sepenuhnya tanggungjawab di atas kegagalan Malaysia pada kempen Piala Asia 2023 selepas tewas 0-1 kepada Bahrain di perlawanan kedua kumpulan E semalam. Kekalahan di Stadium Jassim bin Hamad itu menutup peluang Malaysia untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik apabila merakam dua kekalahan berturut-turut selepas tumpas 0-4 kepada Jordan Isnin lepas. Jurulatih dari Korea Selatan berusia 54 tahun itu tidak menyalahkan sesiapa kecuali dirinya yang mempunyai jangkaan tinggi terhadap barisan pemain untuk cuba mencipta kejutan dan sejarah di sebalik realiti di atas kertas. Mengulas mengenai perlawanan semalam, Pangon merasakan Malaysia sekurang-kurangnya mampu mencatat keputusan seri selain menganggap anak buahnya gagal untuk mendominasi permainan. Namun, dari sudut positif, beliau melihat penampilan Malaysia pada edisi kali ini memberi pengalaman berguna kepada pemain muda yang masih berpeluang beraksi selepas ini. Malaysia akan melengkapkan baki saingan kumpulan bertemu juara dua kali Korea Selatan, manakala Bahrain akan membuat perhitungan dengan Jordan masing-masing pada Khamis ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan bawakan kepada anda malam ini Sinar Awani dan kita saksikan tajuk-tajuk utama malam ini. Kerajaan tak tolak ada kartel kawal bekalan beras sedang siasat. Polis percepat ujian DNA mahu rungkai misteri kehilangan Bella. Geng subuh macam Jumaat dapat sokongan kerajaan dan diperluaskan. Status bukan penghalang, bantuan genggam segulung PhD. Kerajaan tidak menolak kemungkinan ada pihak tertentu mengawal bekalan beras putih yang dihantar ke pasaraya tertentu di negara ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan kementerian sedang mengkaji secara serius isu itu dan melakukan siasatan.
Sekarang ini di peringkat perbincangan dan kalau ada berlaku apa-apa penyelewengan, mereka akan ambil tindakan seperti yang telah diwar-warkan baru ini, iaitu tentang yang terlibat dalam ayam dan telur. Mereka tahu bersalah atau tidak, itu belum tentu kerana akan dipergi kepada Majlis Timbang Tara. Beras pun begitu. Sekarang di peringkat perbincangan dan siasatan dan kita tunggulah hasil siasatan mereka.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Santai Aquakultur di ERC Berkat Agrofood Sendirian Berhad. Muhammad memaklumkan kerajaan juga akan mengkaji semula struktur organisasi beras di negara ini yang kali terakhir disemak pada 2008. Mengulas mengenai masalah benih padi, Muhammad menjelaskan pihaknya sentiasa berusaha untuk mengatasi masalah yang timbul.
Benih padi ini akan jadi masalah dari masa ke semasa. Macam di Selangor sekarang ini. Di Selangor, Menteri Besar telah umumkan mereka akan buat alas kincang di seluruh Selangor. Artinya di antaranya tanam padi yang lebih bersistem dan benih padi saya akui sentiasa dalam permasalahan dan kita akan menangani masalah itu cara yang paling terbaiklah yang kita cuba, insyaAllah.
Sebelum ini, terdapat dakwaan bahawa benih padi yang dibekalkan tidak bermutu dan menyebabkan hasil padi tidak meningkat. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan mengeluarkan borang bagi membantu masyarakat luar bandar dan desa mendaftar dalam sistem pengkalan data utama padu secara manual. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, perkara itu akan dilakukan dengan menggerakkan pihak Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS dan ketua-ketua kampung bagi membantu golongan berkenaan. Jelas beliau, pendaftaran secara manual itu akan dilakukan sesegera mungkin bagi menentukan kumpulan sasaran. Katanya, borang tersebut disediakan kerana tidak semua yang boleh mendaftar secara dalam talian. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai hingga 31 Mac ini dan pengguna boleh mengemas kini dan mengesahkan 30 butiran peribadi termasuk nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat kediaman. Padu yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lepas bertujuan menjadi sumber prima kerajaan dalam pengagihan subsidi dan penyaluran bantuan secara bersasar. Penjawat awam dikehendaki melengkapkan program pembelajaran AI untuk rakyat sebagai langkah memastikan peningkatan kesedaran mereka terhadap penggunaan teknologi termaju. Perkara itu dinyatakan dalam surat edaran pelaksanaan program AI untuk rakyat dalam kalangan penjawat awam bertarikh 17 Januari 2024 yang ditandatangani Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
Menurut surat edaran berkenaan, perkara itu terpakai untuk semua penjawat awam di peringkat kementerian, jabatan, agensi persekutuan, kerajaan negeri, pihak berkuasa berkanun persekutuan, pihak berkuasa berkanun negeri dan pihak berkuasa tempatan. Jelas surat berkenaan penglibatan penjawat awam dalam program AI untuk rakyat dilihat berupaya meningkatkan pencapaian pelaksanaan inisiatif pendigitalan oleh kerajaan dalam perkhidmatan awam. Program AI untuk rakyat ialah program pembelajaran secara dalam talian selama 4 jam dan penjawat awam dikehendaki melengkapkan program pembelajaran itu bagi memperoleh lencana AI Aware dan AI Appreciate. Berdasarkan surat yang dimuat naik menerusi laman Facebook rasmi JPA pada Ahad, program AI boleh dicapai menerusi portal AI untuk rakyat melalui pautan www.ai.gov.my. Pada Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan program AI untuk rakyat dan menyasarkan 1 juta pengguna menjelang akhir tahun ini.
Baik, berikutnya, kempen solat subuh berjemaah menerusi inisiatif Geng Subuh Macam Jumaat yang digerakkan selebriti Alif Sattar bakal diteruskan dengan sokongan penuh Kerajaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, usaha murni itu dijangka digerakkan di 3 buah masjid utama di bawah pentadbiran Jabatan Islam, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan bermula Sabtu depan.
Menurut Muhammad Naim, ia melibatkan Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya serta Masjid Negara. Jelas beliau, usaha tersebut turut bakal mencontohi pelaksanaan inisiatif Semarak Subuh oleh Kerajaan Negeri Johor yang berjaya menghimpunkan lebih 12,000 jemaah pada Sabtu.
Saya dah sebut dah tadi kan, kita bekerjasama untuk kebaikan dan siapa saja yang mengajak kebaikan. Sebab tu saya mengharapkan golongan muda belia macam Alif Sattar ni dengan stature yang dia ada sebagai selebriti, tapi membawa anak-anak muda ini. Yang Mahbubat Menteri Besar dan yang Mahbubat Tuan Haji Farid sebut masa beliau hadir, yang Mahbubat kata dia nak menangis terharu sebab lihat kebanyakan yang hadir itu adalah anak-anak muda. Subhanallah. Kita bangga dengan bangsa Johor ni, alhamdulillah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan program penyerahan bantuan pasca banjir di Kampung Sungai Telo, Kota Tinggi pada Ahad.
Peranan yang boleh dimainkan Malaysia dalam konflik di Gaza tidak boleh dipandang ringan. Bekas Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Tan Sri Syed Hamid Albar berkata, Malaysia mempunyai peluang serta tanggungjawab untuk mengambil tindakan dalam membawa Israel ke muka pengadilan menerusi rangka kerja perundangan antarabangsa.
Antara yang dicadangkan ialah mewujudkan duluan antarabangsa melalui prosiding di Mahkamah Malaysia terhadap pelaku genosid campur tangan dalam kes di Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ bagi menyokong Afrika Selatan dan menekan pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau ICC untuk menolak dui standard atau menangguhkan keadilan kepada rakyat Palestin.
We have always, based on our track record, stood for the victims in word and in action, as I probably have done during my time as a Minister of Defense at that time of the Bosnian genocide in 1990s, and as I have done as a foreign minister, when we always supported the cause of Palestine. To me, Palestine for us is a matter of national interest, as we always identify with our Palestinian brothers and sisters. From here, I call for the following legal step to be done to support Palestinian within the international legal framework.
Beliau berkata demikian dalam ucapan pada program Genocide Memorial Day di Institut Pengajian Islam Lanjutan Antarabangsa pada Ahad. Genocide Memorial Day diadakan pada Ahad ketiga bulan Januari setiap tahun. Dimulakan oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Islam yang berpangkalan di United Kingdom, ia bertujuan untuk mengingati tragedi genocide sambil meningkatkan kesedaran tentang usaha yang boleh diambil bagi mengelakkan ia berlaku.
Lagi berkaitan Palestin, sidang kemuncak ke-19 negara anggota Pergerakan Negara-Negara Berkecuali 6 mengeluarkan deklarasi Kampala yang mengecam pencerobohan tentera Israel dan menggesa pelaksanaan resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk membenarkan bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza. Deklarasi itu turut mengutuk sekeras-kerasnya serangan sewenang-wenangnya terhadap orang awam Palestin dan tindakan rejim Israel mengusir penduduk selain menggesa gencatan senjata kemanusiaan segera yang berkekalan.
Sidang kemuncak itu turut mengulangi bahawa perlu ada tindakan segera dan berkesan ke arah mencapai penamatan pendudukan Israel, termasuk mewujudkan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat, dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara, menerusi penyelesaian dua negara yang berdasarkan sempadan sebelum 1967. Selain itu, sidang kemuncak berkenaan turut mengesahkan sokongan supaya Palestin diterima sebagai negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan mendapatkan hak mereka yang sah. Deklarasi Kampala turut mengutuk semua tindakan Israel yang menceroboh dan cuba untuk mengubah status fizikal dan demografi undang-undang di Golan Syria yang diduduki, dan sekali lagi mendesak agar Israel mematuhi resolusi UNSC yang berkaitan dan berundur sepenuhnya dari Golan. Sidang kemuncak juga turut mengutuk ketidakadilan terhadap Afrika dan menyokong pembaharuan UNSC mengenai jumlah perwakilan untuk Afrika dalam Majlis Keselamatan dan dengan itu menyokong African Common Position seperti yang termaktub dalam konsensus Ezulwini dan Deklarasi Sirte. Sidang kemuncak yang diadakan di Uganda itu melabuhkan tirainya pada Sabtu, turut menyaksikan Presiden Yoweri Museveni secara rasmi memegang jawatan pengerusi pergerakan berkenaan untuk tempoh 3 tahun lagi.
Baik, di waktu ini kita menjengah ke Doha dengan 2 kekalahan berturut-turut. Dalam saingan kumpulan E, skuad kebangsaan telah tersingkir daripada Piala Asia. Namun, masih berbaki 1 perlawanan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan untuk dilengkapkan skuad Harimau Malaya pada edisi Piala Asia kali ini. Untuk perkembangan semasa, terus saja bersama rakan setugas dari Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam.
Baik, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Apa lagi yang saya boleh kongsikan? Skuad negara mengharungi malam yang cukup memeritkan. Tewas 0-1 kepada Bahrain dalam aksi kedua kumpulan E di Stadium Jassim bin Hamad yang bawa kepada penyingkiran Malaysia dalam kejohanan Piala Asia 2023. Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut skuad bimbingan Kim Pan-gon selepas tumpas 0-4 kepada Jordan pada aksi pertama di Stadium Al-Janoub sebelum ini. Dalam pertemuan bertemu Bahrain, pasukan negara sebenarnya pamer aksi yang lebih baik berbanding perlawanan pertama menerusi keampuhan ketika bertahan dan keupayaan mencipta peluang jaringan. Namun, gol lewat permainan daripada Kapten Bahrain Ali Madan memusnahkan harapan dan impian seluruh rakyat Malaysia untuk melihat skuad negara sekurang-kurangnya meraih satu mata dalam cabaran di pentas Asia ini. Dan ini bermakna pasukan negara tiada pilihan selain perlu mendapatkan satu keputusan positif walaupun ia merupakan misi mustahil berdepan dengan gergasi Asia Korea Selatan dalam perlawanan terakhir yang akan berlangsung di Stadium Al-Janoub 5 hari selepas ini. Tumpuan skuad negara selepas ini adalah sudah pasti mengembalikan semula keyakinan para pemain selepas mereka berdepan dengan satu saat dan juga detik yang sukar ketika ini. Saya percaya dengan rombakan yang bakal dilakukan menerusi pemain-pemain baru yang dipertaruhkan mampu untuk memastikan Malaysia berdaya saing berdepan Korea yang berada di ranking ke-23 dunia dalam aksi terakhir itu nanti. Kerana sudah pasti kita perlu satu keputusan positif untuk maruah skuad negara di pentas Piala Asia. Itu saja perkembangan saya dari Doha. Kita kembali bersama rakan tugas di Kuala Lumpur.
Manusia yang tidak menuntut ilmu itu adalah milik masa lalu. Bekal itu jadi pegangan Abdul Halim yang tidak mahu dibelenggu kisah silam. Tirai besi bukan alasan untuknya terperangkap dengan masa lalu. Sebaliknya, ilmu terus dikejarnya untuk mencipta masa depannya yang tersendiri. Sejak berusia 14 tahun, sekolah Henry Gurney dan penjara Kajang jadi kediaman dan sehingga kini, dia sudah bergelar pelajar ijazah Doktor Falsafah. Ikuti laporan bersama Umavati Ramayah dan juru kamera Salihin Hussein yang melihat sendiri kecekalan penghuni tirai besi mengejar ilmu di dalam kurungan.
Kisah Abdul Halim ketika mengejar cita-cita untuk menggenggam segulung ijazah sarjana pernah kami tampilkan pada 2017. Daripada seorang pelajar yang keciciran seawal usia 13 tahun, jadi penghuni sekolah Henry Gurney pada usia 14 tahun sehingga cemerlang di peringkat sijil pelajaran Malaysia, sijil tinggi persekolahan Malaysia dan mendapat ijazah. Abdul Halim hanya menimba ilmu dari penjara sehingga berjaya mendapatkan ijazah sarjana. Usahanya tidak terhenti di situ. Dia kini mahu bergelar sebagai graduan Doktor Falsafah sementara menunggu pengampunan Sultan Selangor. Kisah Abdul Halim bukan mudah. Dari Sabah merantau ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Namun silapnya adalah apabila didapati bersalah, membunuh majikan di kedai makan tempat dia bekerja. Tempoh yang lama di penjara menimbulkan keinsafan sekaligus mencetuskan keinginan untuk berubah.
Kenapa saya belajar? Kenapa semangat tu ada? Betul. Saya tak salahkan persepsi masyarakat itu, persepsi doang, hak doang dan kita tak disalahkan orang sebab kita dah buat silap. Okay, kita kena menerima benda tu. Apa yang kita boleh buat adalah kita tak boleh nak suruh paksa orang terima kita. Tapi kita boleh ubah diri kita. Negara ini membangun atau jatuh based on masyarakat yang berilmu ke tak. Jatuh atau bangunnya satu madun tu berdasarkan kepada masyarakat. Saya tak kata saya, mungkin orang cakap, oh kau pernah cakap lah sekian tak, tapi itu kita nampak. Jadi generasi yang akan datang ni, diorang ni akan bangunkan negara ni. Mengurangkan jenayah, mengurangkan banduan, itu kerja diorang. So, hanya boleh dibuat melalui ilmu dan hanya boleh dapat melalui pendidikan.
Abdul Halim dijangka bergelar Doktor Falsafah Perniagaan pada November nanti. Dan dia bukan satu-satunya banduan yang terus mengejar ilmu di dalam belenggu tirai besi.
Then It's not like outside, see. Luar kita boleh pakai anytime, the phone and all these things. So here, we have limited access of internet. And like how you see now, only we have this much of PCs and all these things. So we have to utilize every single second we have. Muscle too, like, time is gold. Actually, you feel it here lah. Time is actually gold. So, every single second is, you count it lah. Selepas kelas, after kelas, when we go back to our block, to ourselves. So, whatever writing, reading and all these things, we do it there.
Even we inmates, with this limited time, limited access, we try our hard way to do it, and we also succeeded inside here. So what my advice is, outside the youngsters, they should take us as an example and further their studies, because studies is very important. And not only youngsters, studies is actually the age is doesn't matter, any age they can study. Even we inmates, with this limited time, limited access, we try our hard way to do it, and we also succeeded inside here. So what my advice is, outside the youngsters, they should take us as an example and further their studies, because studies is very important. And not only youngsters, studies is actually the age is doesn't matter, any age they can study.
Pembelajaran sepanjang hayat sebenarnya terbuka luas untuk setiap individu. Dan hari ini, banduan-banduan ini membuktikan berada di sebalik tirai besi bukan penamat segala-galanya. Apa yang penting, keinginan untuk mengubah kehidupan. Laporan Umawati Ramaya dan jurukamera Salin Hussein.
Lagi laporan antarabangsa, Bangladesh, India dan Pakistan mencatatkan indeks kualiti udara AQI pada tahap sangat tidak sihat. Dhaka di Bangladesh catat AQI 325, Kolkata India pula 246 mata, manakala Lahore, Pakistan 190 mata. Fenomena ini berlaku akibat faktor geografi yang menghalang penyerakan udara tercemar. Pencemaran yang menyumbang kepada jerebu di bandar-bandar utama tersebut termasuklah asap kenderaan, kerja-kerja pembinaan dan pengurusan sisa pepejal yang tidak sistematik. Usaha mengurangkan jerebu dengan menggerakkan operasi pembenihan awan di Lahore sejak Disember lalu tidak menunjukkan sebarang hasil. Pakar alam sekitar telah menggesa agar solusi dan pengurusan pencemaran rentas sempadan dikuatkuasakan untuk menangani kualiti udara yang membahayakan kesihatan orang awam. Menurut Bank Dunia, dasar pengurusan kualiti udara ini hanya boleh dicapai sekiranya negara-negara terlibat mencapai kata sepakat mengenai sasaran dan standard kawalan kualiti udara. Namun, ketegangan politik antara Pakistan, India dan Bangladesh menyebabkan usaha tersebut dilihat mustahil berlaku. Data Bank Dunia juga merekodkan 93% populasi di Pakistan dan 96% populasi di India terkesan akibat kualiti udara yang buruk. Lebih 1.5 bilion penduduk terdedah kepada pencemaran udara berkepadatan tinggi di dua negara Asia itu sahaja. Badan Dunia itu turut menganggarkan sekitar 220,000 kematian di punjab Pakistan dikaitkan dengan kualiti udara yang tidak sihat. Ekspor kimchi Korea Selatan catat rekod baharu pada 2023 seiring dengan peningkatan populariti kandungan hiburan Korea di seluruh dunia. Menurut data Perkhidmatan Kastam Korea, penghantaran kimchi ke luar negara, hidangan sampingan tradisional Korea yang lazimnya dibuat daripada jeruk kubis, meningkat 7.1% kepada 44,041 tan.
Angka terbaru itu mengatasi rekod sebelum ini yang dicatatkan pada 2021 apabila jumlah ekspor mencecah 42,544 tan. Dari segi nilai, ekspor kimchi mencecah $155.6 juta pada 2023, meningkat 10.5% tahun ke tahun. Menurut pegawai Kementerian Pertanian Korea Selatan, Jepun adalah destinasi utama untuk ekspor kimchi tahun lalu, menyumbang 20,173 tan diikuti oleh Amerika Syarikat dengan 10,660 tan dan Belanda dengan 1,756 tan. Import kimchi ke Korea Selatan direkodkan bernilai $163.5 juta pada 2023, turun 3.4% tahun ke tahun. Angka ini mencatatkan defisit perdagangan sebanyak $7.95 juta. Korea Selatan mengimport kimchi kebanyakannya dari China disebabkan kos pengeluaran yang tinggi di pasaran domestik.
Sekian Sinar Awani, saya Irfan Faruqi. Salam hormat.